Pirmkārt, tas ir novērtējums gan man personīgi, kā pierādījums manai profesionalitātei, tas ir novērtējums Latvijas ierēdniecībai kopumā, bet plašāk skatoties, protams, tā ir iespēja redzēt un vairāk ietekmēt Eiropas procesu. Ne tikai kā viens atsevišķs dalībvalsts pārstāvim, bet jau skatoties arī no institūciju puses. Latvijai, protams, tā ir papildus iespēja, ka arī mēs esam šajā lēmumu veidošanas procesā. Mēs aizvien audzējam to cilvēku skaitu, kas piedalās institūciju darbā. Un, protams, tādā veidā arī ietekmē institūciju domāšanu, pienesot arī mūsu redzējumu, mūsu izpratni, mūsu sapratni par lietām. Vienlaiks arī skaidrojot varbūt tās īpašās situācijas, mūsu vēsturi, skaidrojot dažādo pieeju lietām. Tā kā jebkurā gadījumā cilvēki, kas strādā Eiropas institūcijās no Latvijas, viņi paliek ļoti cieši saistīti ar Latviju.